aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, bine ați revenit la o nouă emisiune Moldova la ora 7, vineri 7 februarie în calendar.
La microfonul Europei Libere sunt Diana Răileanu și Iulian Ciocan. Vă mulțumim că începeți ziua alături de noi.
Dacă e să credem pronosticurilor meteorologice, astăzi vom avea parte de ninsori. Sunt așteptate, cel puțin de agricultori și copiii dornici de săniuș, însă vestea mai puțin bună e că vin la pachet cu chiciură și polei.
Se așteaptă minus 5 grade în nordul țării, minus 2 grade în sud, iar în partea centrală a țării vor fi cam între minus 2 și 0 grade.
Radio Europa Liberă a relansat proiectul Antinostalgia privind spre viitor. Tema primului ciclu de dezbateri este: și eu am trăit în comunism. Părinți, copii, ce ați făcut, ce am făcut? Iar și astăzi discutăm alături de scriitoarea din România, Ana Blandeana, și activistul civic din Republica Moldova, Marc Mazureanu, despre suferințele și persecuțiile la care au fost supuși adulții de astăzi în perioada comunistă și ce impact a avut acest lucru asupra generațiilor care au crescut.
După ce joi am discutat cu locuitorii din Căușeni, azi mergem la Sălcuța, așa că între orele 12 și 14 vă așteptăm la liceul Meșterul Manole, dacă sunteți din împrejurim sau poate în trecere prin localitate. Dar vă așteptăm poate și la 17.30 la Biblioteca Municipală HD-ul din Chișinău.
Pentru dezbaterea din aceste zile, Iulian și colegul nostru Alexandru Bordian i-au adresat mai multe întrebări scriitoarei de la București, Lavinia Braniște, despre tânăra generație și moștenirea ceaușismului. Interviul imediat în timpul emisiunii. Iuliane, în partea a doua ediției tradițional dăm tableta ta Realitatea cu amănuntul. La ce concluzie ai ajuns astăzi?
Mai mult e o întrebare, Diana. Deci mă întreb în ce măsură moldovenii sunt dispuși să coboare din mașini și să meargă pe jos în schimbul unor cadouri culturale.
Răspunsul tău îl aflăm peste câteva minute și, cum ziceam, Realitatea cotidiană în partea a doua ediției, tot atunci jurnalul de corespondent semnat de Traian Ungureanu, astăzi despre comunismul care nu se lasă dus și oamenii care îl glorifică.
Dar mai întâi buletinul de știri al acestei dimineți. Ileana Giurchescu de la Praga a pregătit o sinteză celor mai importante noutăți. Ileana, bună dimineața!
Bună dimineața! Numărul de infecții cu coronavirus a crescut la aproape 30.000, iar numărul deceselor din urma acestei infecții a trecut de 600. Președintele Donald Trump, achitat în procesul de destituire, a denunțat joi răutatea adversarilor săi democrați în prima declarație făcută după achitare. Iar poliția ungară a închis temporar un punct de trecere a granței cu Serbia, punct de trecere unde s-au adunat circa 200 de emigranți, majoritatea din Siria, Irak, Afganistan și Yemen, și care ar vrea să treacă prin Ungaria spre alte țări mai bogate din Europa Occidentală. Acestea sunt titlurile dimineții. În toată lumea, așadar, numărul cazurilor confirmate de infecție cu coronavirus a crescut la aproape 30.000, din care peste 28.000 depistate în China, țara unde a izbucnit epidemia. Până acum au fost înregistrate 630 de decese, iarăși marea majoritate în China. Între timp s-a anunțat și decesul unuia din primii doctori care au semnalat apariția acestui virus necunoscut încă din decembrie 2019. Este vorba despre Li Wenliang, în vârstă de 34 de ani. A decedat joi la Spitalul Central din Wuhan, orașul care este în epicentrul acestei epidemii. La vremea respectivă, în decembrie, doctorul Li fusese anchetat de poliție și acuzat că ar fi diseminat informații false și ar fi creat panică. Poliția ungară a închis temporar un punct de trecere a graniței cu Serbia, unde sunt adunați circa 200 de imigranți, inclusiv copii, care cer dreptul să treacă prin Ungaria spre alte țări mai bogate din Europa Occidentală. Suntem refugiați, nu criminali, și deschideți granița, scandau joi seară persoanele strânse la punctul de graniță Chelibiai. De partea sârbă a graniței, un polițist a declarat agenția AFP că ar fi vorba de circa 100 de refugiați care toți așteaptă pașnic să li se permită să treacă frontiera. În acest moment se estimează că mai multe mii de refugiați sunt blocați în țările balcanice, sperând să ajungă cumva în țările din Europa Occidentală. Potrivit informațiilor oficiale, majoritatea sunt din Siria, Irak, Afganistan și Yemen. Președintele american Donald Trump a achitat în procesul său de destituire, a denunțat joi răutatea adversarilor săi democrați în cursul unui discurs rostit la Casa Albă. Vorbind la tradiționalul mic dejun cu rugăciune, Trump i-a calificat drept necinstiți și corupți pe democrații care votaseră în Camera Reprezentanților deschiderea procesului împotriva sa. Au fost primele declarații făcute de președintele Trump după ce miercuri Senatul l-a achitat în procesul de impeachment de acuzațiile de abuz de putere și obstrucționarea Congresului. Laura Codruța Kövesi și noua șefa parchetului european a criticat joi la Bruxelles faptul că procurorii delegați de țările europene participante vor rămâne parte din sistemul judiciar național, lucrând numai cu jumătate sau chiar mai puțin de normă pentru Procuratura Europeană. Am fost procuror mulți ani, dar nici unde nume nu m-am văzut să funcționeze procuror cu sfert sau jumătate de normă. Cum vor funcționa procurorii delegați de țările membre? S-a întrebat Kövesi la audierile din cadrul Comisiei de Libertăți Civile, Justiție și Afaceri Interne. Dacă vreți un parchet european cu adevărat independent care să-și poată demonstra valoarea din prima zi, atunci trebuie să începem lucru numai cu procurori delegați cu normă plină, a cerut Laura Codruța Kövesi, care are acum un mandat de 7 ani în fruntea noi procuraturi europene. Procuratura este însărcinată să ancheteze fraude din subvențiile europene. Dacă Republica Moldova nu va avea un acord cu Fondul Monetar Internațional, asistența macrofinanciară din partea Uniunii Europene va fi automat suspendată, a avertizat europarlamentarul Siegfried Mureșan, vicepreședintele Partidului Popular European, cel mai mare partid din Parlamentul European, într-un interviu cu TVR Moldova. Acestea au fost știrile dimineții de la Praga.
Mulțumim, Ileana Georgescu, mai multe știri doamnelor și domnilor, precum și comentariile sau interviurile acordate postului nostru de radio pot fi găsite la moldova.europalibera.org.
Tot acolo selecția de documentare pur și simplu realizată de colegii noștri de la TV.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Așadar, spuneam mai devreme, Radio Europa Liberă a relansat proiectul Antinostalgia privind spre viitor cu sprijinul Ambasadei Statelor Unite la Chișinău. Tema noului ciclu de dezbateri este Și eu am trăit în comunism, părinți, copii, ce ați făcut, ce am făcut. Cu această ocazie, Iulian Ciocan și Alexandru Bordian i-au adresat mai multe întrebări într-un interviu pe Skype scriitoarei Lavinia Braniște despre tânăra generație și moștenirea ceaușismului.
Discuția cu Lavinia, autoarea, între altele, a romanului Sonia ridică mâna, a pornit de la următoarea întrebare. De ce o autoare care nu prea a simțit pe piele ei ceaușismul, pentru că s-a născut în 1983, încearcă să se apropie de ceaușism în ficțiunea sa?
Tocmai de aia, pentru că n-a simțit pe pielea ei prea mult și pentru că are niște curiozități, niște întrebări. Aceste întrebări pe care le-am împrumutat personajului Sonia le-am avut eu însă de multă vreme. Și m-a intrigat faptul că fiecare experiență dinainte de 89 pe care am încercat să o investighez a fost foarte diferită de toate celelalte, adică fiecare are propria lui poveste, astfel încât pentru un tânăr care nu are amintiri proprii din perioada aceea e destul de greu să-și facă o idee coerentă despre ce a însemnat comunismul ca experiență colectivă în România.
Tu în romanul tău încerci să te apropii de relația Zoe-Elena Ceaușescu. De ce ai încercat? În sens, de unde vine interesul ăsta?
După cum am mai povestit, în prima scânteie a acestui roman a fost tocmai acest zvon pe care l-am auzit de la o prietenă al cărei soț a lucrat la Institutul de Matematică înainte de 89, cum că în 74, când s-a închis brusc la un moment dat acest institut, motivul ar fi fost acesta, că Elena ar fi vrut să o pedepsească pe Zoe, care avea acolo o funcție de conducere. Și am auzit la o cafea acest zvon și primul lucru care m-a intrigat a fost tocmai relația de putere mamă-fică. m-am întrebat dacă aș putea să scriu eu povestea asta și până la sfârșitul zilei cred că mi-a trecut fantezia asta foarte repede. Mi-am dat seama că nu o să pot să scriu această poveste pentru că n-am cum să știu niciodată cum era în 74 și cum vorbeau oamenii în 74 și cum arăta atunci societatea și lumea înconjurătoare. Și totuși a rămas cu mine ideea asta și m-am gândit că aș putea să o salvez cumva punând această poveste într-o ramă și scriind mai degrabă despre cineva care nu poate scrie povestea asta.
Lavinia, tema discuției noastre din cadrul Antinostalgiei este un proiect la Europa Liberă. Deci tema e părinți-copii. Ce am făcut? Ce ați făcut? Cum explici faptul că mai mulți dintre părinții epocii ceaușiste nu le-au spus adevărul copiilor? Era asta un soi de protejare a lor? Pentru că, de exemplu, există țări precum Polonia în care le se spunea mult mai multe.
Da, eu țin minte, aveam 6 ani în 89 și am locuit cu bunicii și țin minte cât de precaut era bunicul meu să nu vorbească în casă chestii periculoase, pentru ca eu, în neștiința și naivitatea mea de copil, să nu le reproduc apoi la grădiniță și să avem cine știe ce probleme. Deci cred că era, în primul rând, teama de orice. Era această teamă enormă de orice. Și de asta erau foarte suspicioși, erau foarte precauți și plus că, mă rog, un copil de 6 ani sau de până în 6 ani, nu știu ce adevăr mai fi putut să-i spui și despre ce și ce ar fi înțeles el din asta. Deci cred că cel mai mult a lucrat frica până la urmă.
Lavinia, ce ai făcut tu dacă ai fi fost atunci părinte și ai fi avut copii?
E foarte greu, foarte greu de răspuns la întrebarea asta. Eu m-am tot gândit, m-a frământat așa în tinerețea mea, problema turnătoriei, adică m-am tot gândit așa dacă aș fi fost presată să colaborez, dacă aș fi făcut-o sau nu și mai ales dacă aș fi avut copii și dacă s-ar fi plasat niște amenințări în zona aia. Ce aș fi făcut dacă aș fi fost, de exemplu, scriitoare sau profesoară la universitate sau dacă aș fi avut așa o poziție posibil periculoasă la un moment dat. Cum aș fi acționat într-o situație din asta și adevărul e că n-am răspuns la întrebarea asta. Nu pot să mă bat cu pumnul în piept și să spun că n-aș fi făcut-o dacă aș fost copiii mei la mijloc sau... Deci, nu știu, până nu ești confruntat realmente cu situația, e greu de spus așa, în teorie, cum ai fi fost ca părinte sau ce ai fi făcut sau ce n-ai fi făcut.
Dar se poate vorbi de un soi de dezinteres al tinerilor de azi pentru perioada comunistă ceaușistă?
Da, povestea un profesor, Doru Căstăian, un profesor de filozofie din Galați, într-un articol, nu de mult, că deja a început să aibă primele generații de elevi de gimnaziu care nu mai știu data Revoluției Române, deci nu știu ce s-a întâmplat în 89, dar nu mai au noțiunea asta, nu mai știu să spună că a fost în 89. Și stai și m-am gândit, nu sunt convinsă că e neapărat tragic că acești tineri nu mai au interes pentru perioada asta. Ei, până la urmă, sunt niște oameni de acum care au interese în prezent și cred că dacă vreunul dintre ei va vrea să se documenteze și să cerceteze și să studieze mai departe în profunzime, are ocazia să facă asta. Deci nu știu, dacă e neapărat tragic că acești oameni trăiesc acum și nu îi mai interesează cine a fost Ceaușescu și cum era înainte.
În documentarea ta pentru roman ai aflat cum era în familiile de nomenclaturiști? Ce adevăr se spunea copiilor șefilor de partid de atunci?
Nu știu dacă îi preocupa pe ei adevărul neapărat.
Chiar Zoe, ce cunoștea ea și ce nu cunoștea?
Cred că nici nu-i păsa neapărat să cunoască, adică aveau viața lor îndestulat, aveau grupul lor de prieteni care, na, majoritatea probabil că erau pe lângă ea din interes, cum se spune. Nu știu cât de mult îi păsa de chestia asta, cred că aveau alte preocupări totuși, adică nu știu câți dintre ei aveau conștiința asta că părinții nu sunt ok sau nu fac niște chestii ok, adică am citit la un moment dat chiar că în anul în care a intrat Zoe la facultate s-a dat o lege că elevii cu medii foarte mari pot intra fără examen și specula autorul cărții pe care am citit-o că s-ar fi dat special pentru ea această lege, deci ar fi fost un cadou pentru ea ca să nu mai dea examen de admitere la facultate, adică...
Pe urmele mamei.
Da. Și ne mai mirăm că astăzi se dau așa niște legi.
Da, azi avem la fel tineri de care trăiesc îndestulat și care sunt, au zero empatie pentru ceea ce se întâmplă afară. Fii și fiice de lideri de partide, în sens că aproape că nimic nu s-a schimbat.
Încearcă, te rog, să-ți imaginezi o Românie de azi, urmare, să zicem, a faptului că în perioada ceaușistă copiii au știut tot adevărul. Ar fost o altă Românie acum?
Nu sunt sigură că aș fost o altă Românie. Pentru că una e să știi adevărul și alta e să ai puterea să schimbi lucrurile. Aparatul acela era atât de, sau, cum să spun, rețeaua aceea de represiune era atât de întinsă și funcționa atât de bine. Cred că mai degrabă adevărul ar fi adus foarte multă frustrare celor care ar fi vrut să schimbe ceva și n-ar fi putut să schimbe. Părerea cu care am rămas e că nu ne-am lămurit ce a fost și cum a fost și că n-am avut o dezbatere reală și profundă și sinceră la nivelul societății despre ce a fost și cum a fost și cine a greșit. Și gândiți-vă că nici acum nu s-a lămurit dosarul Revoluției pe 30 de ani, adică nici măcar asta nu s-a făcut în 30 de ani. Rămâne, din păcate, comunismul, cred, o sumă de istorii personale. Fiecare e povestea lui și o ține pe a lui, dar la nivel de societate nu cred că am lămurit-o. Nu ne-am lămurit.
A fost scriitoarea de la București, Lavinia Braniște, intervievată de Iulian Ciocan și Alexandru Bordian. Găsiți interviul în scurt timp și pe pagina noastră de internet moldova.europalibera.org, iar articole și inclusiv dezbaterea de ieri cu locuitorii de la Căușeni o puteți privi pe pagina web specială Antinostalgia privind spre viitor.
Pentru emisiunea de mâine, la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, colega noastră Valentina Ursu a stat de vorbă cu locuitori din Cahul despre sprijinul pe care îl oferă Uniunea Europeană Republicii Moldova.
Țara noastră merge într-o pustie și pensionerii noi plângem de sărășie și nu mai putem să mai răbdăm și a să-l dăm pe Dodon jos. Și a să aducem un om independent care are frică de Dumnezeu și rușine de lume. Mă cheamă Grosu Evdochie.
Dar cine îi dorește mai mult bine Republicii Moldova?
Eu nu spun nici de europeană, nici de ruși. Eu spun și mă independenți, că suntem o țară frumoasă și să ne dea pașii Dodon pentru că ne-a pus numai chedici și ne pune și în ziua de azi. Să uite acum ea câți milionieri sunt. Dodon să o odihnește în toate curorturile cu trei copii și cu soția. Dar nu se gândește de oamenii ăștia care a muncit o viață bucătărească, ne-am fript ochii și ne-a dat 1400 de lei pensii?
Ce viitor are Moldova? Moldova mai aproape de Rusia, mai aproape de Uniunea Europeană. Cum vedeți dumneavoastră?
Nu cu unirii cu România, că nici românii nu ne-aduci dacă nu lucrez eu. Și nici rusul nu ești dacă nu lucrezi. Dacă lucrezi, Bartoșocan, cam o pensie mizer, spun 820 de lei.
Cine ajută Republica Moldova mai mult ca să se mențină cel puțin pe linia asta de plutire?
Din ajutoarele de la Uniunea Europeană și din partea României. Din partea Rusiei nu mai vorbe goale, dar noi nu vrem ca să așteptăm ajutare, noi vrem ca lumea să rămână în țară, să lucreze și să producă, dar să nu aștepte pomană. Pentru că e foarte complicat de trăit acum în Moldova.
Uniunea Europeană și-a schimbat un pic atitudinea dacă în toți acești ani de independență au oferit asistență financiară guvernelor, acum zic că banii ar trebui să vină
direct la
primărie, administrația publică locală, la cetățeni. Cum vedeți această abordare?
Mi-a plăcut ideea cu regiuni pilot și Cahulul este această regiune pentru că banii și investițiile să vină la direct și numai atunci când s-au scris proiecte și propuneri de ce vrem noi, dar multă lume nu știe ce vrea.
Viitorul Moldovei mai aproape de Rusia sau mai aproape de Uniunea Europeană?
De Europeană, pentru că se vede că Rusia și le dă. Întorc înapoi lumea de acolo, nu le primești producția la moldoveni și asta de ei nouă Rusia. Da, eu am lucrat cu rușii, dar rușii de și ei nu cresc mai și ei. Așa, atunci erau alți ruși, acum sunt alții. Acum sunt ruși din Dodon, parcă s-au făcut toți în toate părțile.
Viitorul Moldovei unde ar fi mai prosper?
N-are Moldova.
Unde ar fi mai prosper? Dacă s-ar apropia de cine?
Eu cred că de Europa, dacă.
Dar înțelege cetățeanul beneficiile apropierii de Uniunea Europeană?
La noi, poporul nostru moldovan, o parte trag încolo, la ruși, o parte trag încoace, spre Europa. Și ea singur nu știu încotro să iei.
Dar dacă de ce această rătăcire?
E de vină politică. Noi dus, zicem, într-o direcții care trebuie, la Europa. Am fost, am ajuns, la poarta Europei, o venit Dodon la putere, noi iar ne-am întors la 10 ani în urmă.
Au fost opinii culese de Valentina Ursu la Cahul.
Este ora 7:19, ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderat astăzi de Iulian Ciocan și Dana Răilanu. Revenim cu o scurtă revista presei peste câteva minute, până atunci însă Ileana Giurchescu ne prezintă o sinteză a celor mai importante știri ale dimineții.
În toată lumea, numărul cazurilor confirmate de infecție cu coronavirus a crescut la peste 30.000, s-au înregistrat 630 de decese, cea mai mare parte în China, la fel cum cea mai mare parte a cazurilor depistate sunt tot în China, este țara de unde a izbucnit această epidemie. S-a anunțat și decesul unuia din primii doctori care au semnalat apariția acestui virus necunoscut. Este vorba despre Li Wenliang, care a murit joi la Spitalul Central din Wuhan. Poliția Ungară a închis temporar un punct de trecere a granței cu Serbia, unde sunt adunați circa 20 de imigranți, inclusiv copii, care cer dreptul să treacă prin Ungaria spre țări mai bogate din Europa Occidentală. Președintele american Donald Trump a chitat în procesul său de destituire, a denunțat joi răutatea adversarilor săi democrați în cursul unui discurs rostit la Casa Albă. Donald Trump a vorbit despre necinstea democraților, despre faptul că ar fi fost corupți cei care în Camera Reprezentanților au votat pentru începerea acestui proces de impeachment care s-a încheiat miercuri cu achitarea președintelui. Laura Codruța-Kövei și noua șefa parchetului european a criticat joi la Bruxelles faptul că procurorii delegați de țările europene participante vor rămâne parte din sistemul judiciar național, lucrând numai cu jumătate sau chiar și mai puțin din normă pentru Procuratura Europeană. Iar dacă Republica Moldova nu va avea un acord cu FMI, asistența macrofinanciară din partea Uniunii Europene va fi automat suspendată, a avertizat ieri europarlamentarul Siegfried Mureșan, vicepreședinte al Partidului Popular European, într-un interviu cu TVR Moldova. Acestea au fost știrile pe scurt.
Au fost știrile dimineții pe scurt, mai multe găsiți firește pe internet la moldova.europalibera.org.
La 7:22, continuăm cu o revistă a presei, cum nu are loc recuperarea banilor din dosarele miliardului furat. Este titlul articolului de fond din ziarul de gardă. Autorul, jurnalistul Anatolie Eșanu, amintește că prin sentințe ale instanțelor de judecată, rămase definitive, prin hotărâre ale Curții Supreme de Justiție, au fost condamnați în numitul dosar al miliardului fostul premier Vlad Filat, nașul și cumnatul acestuia Ion Rusu, dar și fostul deputat și om de afaceri Veceslav Platon. Pe lângă anii de închisoare împărțiți celor trei, judecătorii au dispus și încasarea de la aceștia unei sume de aproape 1,4 miliarde de lei. Doar că de la pronunțarea sentințelor până la executarea lor de plină s-a dovedit a fi cale lungă, constată jurnalistul. El dă și câteva cifre și date. În cazurile lui Filat și Rusu, care între timp au ieșit din pușcărie, confiscările au rămas doar pe hârtie. Iar în cazul lui Platon, deși a fost încasată suma dispusă de instanță, dosarul nu are o finalitate certă. Mai multe în ziarul de gardă. Mai mulți comentatori analizează declarația ministrului de externe Aureliu Ciocoi, care joi, în cadrul unei conferințe de presă, a spus că în timpul evenimentelor din 1992, citez, intervenția militară a Federației Ruse în conflictul de pe Nistru a avut drept scop doar oprirea vărsării de sânge. Am încheiat citatul. Fostul ambasador al Republicii Moldova în Federația Rusă, istoricul Anatol Țăranu, consideră că declarațiile ministrului de externe, și voi cita din nou, oglindesc cu o politică externă crăcănată. Nu poți să mergi concomitent pe câteva direcții. Modelul civilizațional occidental nu se combină cu cel eurasiatic. Igor Dodon și ministrul lui nu pot să spună adevărul, fiindcă acesta ar însemna să lezeze interesele fundamentale ale Rusiei. Am citat din declarația lui Anatol Țăranu, fostul ambasador al Republicii Moldova în Federația Rusă, declarație făcută pentru Radio Chișinău. Portalul Moldova.org scrie că de mai bine de o săptămână Muzeul Zemstvei și-a pierdut imaginea de Casa Culturii Underground din Chișinău. Art Labirint și alte peste 20 de organizații de cultură alternativă și artă independentă care foloseau spațiile din vechea clădire a zemstvei guberniale au primit un aviz de evacuare până pe 3 februarie 2020, fără să fie invocat un motiv argumentat, scrie Moldova.org. De atunci au fost organizate proteste, creative desigur, pentru că altfel nu se putea, iar pe 1 februarie cu tobe, costumații, patos și pancarte, aceștia au coborât pe strada Maria Cebotar spre cafeneaua Guguța, apoi l-au vizitat pe Ștefan cel Mare, au trecut pe la guvern și primăria municipiului Chișinău. Un reportaj video despre aceste evenimente pe moldova.org. Iar eu mă opresc aici, doamnelor și domnilor, și vă îndemn să aflați mai multe răsfoind presa.
Сфиста белая политика, он и анцар. Да форма основной принципал.
Да идея бона, ничего проблемы. Да гай скопим с рачинтой.
Реалитатя ку амэнуту. Вазута де Лилиан Чокан.
Primăria din Viena a prezentat o aplicație ce permite locuitorilor care se deplasează pe jos cu bicicleta sau cu transportul în comun să obțină vouchere care le oferă bilete gratuite la spectacolele artistice și la muzee. Vrem să răsplătim reducerea dioxidului de carbon cu o experiență culturală, a declarat Peter Hanke, membru al Consiliului Municipal din Viena. Experimentul austriac începe în februarie. În Chișinău el ar fi posibil? Să constatăm mai întâi un fapt evident. Aerul din capitala Republicii Moldova e destul de poluat, iar numărul mașinilor crește și nu se mai oprește. Străzile devin neîncăpătoare. O parte din aceste mașini sunt vechi și împroașcă în aer chestii extrem de nocive, dar nu există un mecanism care să încerce diminuarea poluării. Cine e interesat aici de aerul pe care îl respirăm? Cinovnicii? Nu avem nici măcar un proiect similar cu rabla românească. Și dacă primăria Chișinău ar vrea și ea să le ofere bilete gratuite moldovenilor la spectacole și la muzee, s-ar bucura moldovenii, ar accepta să iasă nițel din mașini. Mă cam îndoiesc. În primul rând, nu știu dacă edililor din Chișinău le-ar trece prin cap o asemenea idee. În al doilea rând, moldoveanul nu prea vrea să iasă din mașină de dragul culturii. Asta mi se pare evident. Șezutul în automobil e mai cool pentru moldovean decât contemplarea unui tablou din muzeu. În al treilea rând, la noi poluarea aerului e un fel de poluare a bâcului, adică cam pe toți îi doare în cot. Ca să se ajungă și la noi la experimente de felul celui austriac, trebuie să mai treacă multe decenii, așa cred. Până atunci respirăm cu plăcere aerul garnisit din abundență cu gaze de eșapament.
Jurnal de corespondent acum semnat de Traian Ungureanu despre comunismul care nu se lasă dus și oamenii care îl glorifică, din neștiință sau, mai trist, din ignoranță.
Televiziunea publică italiană e plină de cântec, vervă spumoasă și modă de toate felurile. Dar politica bate tot. Se poate spune orice la televiziunea italiană și mai ales orice ar aduce concedierea în Europa de Nord. Numai că toleranța e uneori un joc discutabil. De pildă, libertatea de a afișa senin pe ecran simbolurile comuniste. În dezbateri pot fi adesea văzuți invitați care poartă secera și ciocanul pe tricou și, nevăzut, pe deasupra, propria indiferență sau neștiință în fața tragediei comuniste. De fiecare dată, aplauzele curg. Evident, și în Italia, Partidul Comunist e legal. Nimic nu interzice afișarea simbolurilor comuniste. Însă, spectacolul comunismului chic și târziu e trist. Într-o epocă în care toată lumea detectează dușmanii democrației, comunismul, dușmanul din naștere al democrației, e binevenit pe scena publică. Asta aduce puține voturi, dar ține în viață ideea. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Acele ceasului indică 7 și aproape 30 de minute, deci ne apropiem de finalul emisiunii Moldova la ora 7.
Vă reamintim că sâmbătă Valentina Ursu vă invită la o nouă emisiune la sfârșit de săptămână cu Radio Europa League.
Iar duminică, Vasile Botnaru vă așteaptă la emisiunea Punct și de la capăt. Spre final vă reamintim că astăzi proiectul Antinostalgia va fi la Sălcuța între orele 12 și 14, iar la 17:30 vă așteptăm la Biblioteca Municipală HD-ul din capitală. Moderatorii ediției din această dimineață, Diana Răileanu și Iulian Ciocan, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi cu spor în continuare. Aici, Radio Europa Liberă.